Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտներ կայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամների մեծամասնությունը համակարծիք է, Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի, առայժմ հստակ չէ, արդյոք կառույցը Ղարաբաղի հարցով բանաձև կամ հայտարարություն կընդունի։ Երևանը ողջունում է միջազգային բարձրագույն ատյանից Լաչինի միջանցքի բացման բանավոր կոչերը, Բաքուն սադրանք որակում արցախցիների հացի խնդիրը միջազգայնացնելու հայկական կողմի փորձերը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հաստատում է և Լախում Բաքվի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման պայմանավորվածություն եղել է, սակայն բանակցություններից հրաժարվել են Վագիփ Խաչատրյանի առևանգման պատճառով։ Ինչպես է վարժանքների մասնակից Պահեստազորայինը հայտնվել ադրբեջանական կողմում գերեվարումից մեկ օր անց, Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը չի պարզաբանում հարցեր հարուցած միջադեպը։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախորդին կայացած հրատապ նիստում խորհրդի անդամների մեծ մասը համակարծիք էր, որ Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի։ Կառավարության այսօրվա նիստում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, թե բարձրագույն ատյանում ընդգծվեց Լաչինի միջանցքի փակ լինելը, հաստատվեց Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի առկայությունը, միջազգային հանրության կողմից հավաքական կոչ է հնչել Ադրբեջանին վերացնել Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակումը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի և Հայաստանի կառավարության նիստերի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Կառավարության նիստից հետո Փաշինյանը օթանավով մեկնել է Սյունիքի մարս, գալիք շաբաթվանից նախատեսվում է Երևան-Կապան կանոնավոր ավիաչվերթներ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը սեփական շանտաժի համար օգտագործելու Հայաստանի հերթական փորձը ձախողվել է։ Արցախում օրվա ընթացքում երկու անգամ ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել Սարուշենի դաշտերում աշխատող կոմբայնի ուղղությամբ, կիրառելով հրաձգային զենք, հաղորդում է Արցախի պաշտպանության բանակը, նշելով, որ ադրբեջանական կողմը խոչընդոտելով հացահատիկի բերքահավաքին ակնհայտորեն ձգտում է խորացնել հումանիտար ճգնաժամը Արցախում։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քերբին երեկ ասել է, թե Սպիտակ տունը շարունակում է ջանքերը օգնելու Ադրբեջանին և Հայաստանին հասնելու խաղաղության դիվանագիտական ճանապարհով։ Նա ընդգծել է, որ Վաշինգտոնը խորը մտահոգված է Լաչինի միջանցքի հարցով։ Ադրբեջանի կառավարությունը կոչ են անում շուտափույթ վերականգնել այդ միջանցքով ազատ տարանցումը առևտրային, հումանիտար և մասնավոր տրանսպորտային միջոցների համար, հայտարարել է նա։ Ջոն Քերբիի ճեպազրույցը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում քննարկվում էր Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը։ Պետդեպարտամենտի խոսնակի տեղակալ Վեդանտ Պատելը ևս երեկվա ճեպազրույցում կրկնել է, որ Միացյալ Նահանգները խորապես մտահոգված է Լաչինի միջանցքը փակ մնալու կապակցությամբ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օգոստոսի 17-ի առավոտյան հրապարակված ամփոփագրում նշված է, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում ճակատային գծում երկու տասնյակ ռազմական բախումներ են տեղի ունեցել, թե ուկրաինական, թե ռուսական զորքերը տարբեր ուղություններով հարձակողական գործողություններ են իրականացնում, բայց լուրջ ճեղքումներ չեն արձանագրվել։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը օգոստոսի 16-ին պատժամիջոցների ցանկում ընդգրկել է ևս 3 ընկերություններ Ռուսաստանից, Ղազախստանից և Սլովակիայից։ Բոլոր այդ ընկերությունները պատկանում են մեկ մարդու՝ Սլովակիայի քաղաքացի Աշոտ Մկրտիչևին, ով ծնունդով Ադրբեջանից է։ Նրա ընկերությունները կապեր ունեն Հյուսիսային Կորեայի հետ։ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարությունը պարզաբանել է, որ Աշոտ Մկրտիչևը Ռուսաստանի կառավարության ներկայացուցիչների հետ բանակցություններ է վարել Հյուսիսային Կորեայից ավելի քան 20 տեսակի սպառազինություններ Ռուսաստանին մատակարարելու համար, որի դիմաց Հյուսիսային Կորեան այլ ապրանքներ էր ստանալու, ներառյալ հումք։ Իր պլանները նա կոորդինացրել է Հյուսիսային Կորեայի գնումների գործակալության պաշտոնյաների հետ։ Մկրտիչևը անհատապես ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների տակ էր այս տարվա մարտի 30-ից։ Ռուսաստանի իրավապահները քրեական գործ են հարուցել ընտրողների իրավունքները պաշտպանող գոլոշ շարժման համանախագահ Գրիգորի Մելքոնյանի նկատմամբ։ Նրա բնակարանը խուզարկվել է, քրեական գործը հարուցվել է անցանկալի հասարակական կազմակերպության աշխատանքը կազմակերպելու համար։ Այդ մեղադրանքով նրան 6 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Բելարուսի և Չինաստանի միջև ռազմական համագործակցությունը ուղղված չէ երրորդ երկրների դեմ, հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, այսօր Մինսկում ընդունելով Չինաստանի պաշտպանության նախարար Լի Շանգֆուին։ Լուկաշենկոն ասել է, թե աշխարհը շատ անկայուն է դարձել, տեղի են ունենում շատ հզոր բուռն իրադարձություններ։ Մենք պետք է ուժեղ լինենք, ուժը միշտ հարգում են, բելտագործակալության փոխանցմամբ, ասել է Բելարուսի նախագահը։ Չինաստանի պետխորհրդի անդամ պաշտպանության նախարար Լի Շանգֆուն այցելել է Բելարուս Ռուսաստանից։ Պակիստանի Փենջաբ նահանգի Ֆեյսալաբադ քաղաքում զանգվածային հարձակում է կատարվել քրիստոնեական եկեղեցիների և մասնավոր տների վրա։ Տեղի վանականներից մեկը Associated Press-ին ասել է, թե կարծում է 17 եկեղեցիների մեծ մասը ենթարկվել են հարձակման, իր տունը ևս վնասվել է։ Մյուսները պատմել են, որ հարձակվողները հրդեհելուց բացի նաև կողոպտել են իրենց տները։ Իշխանությունները բանակային ստորաբաժանումներ են ներգրավել բռնությունները դադարեցնելու համար։ Խանութները և դպրոցները շարունակում են փակ մնալ։ Քրիստոնեական թաղամասում մի քանի հազար անվտանգության ուժեր են տեղակայվել անվտանգություն ապահովելու համար։ Նահանգային ոստիկանության պետն այսօր ասել է, թե 129 մարդ է ձերբակալվել։ Օգոստոսի 16-ին բռնությունները սկսվեցին, երբ սոցցանցերում լուսանկարներ և տեսանյութեր տարածվեցին, թե իբր քրիստոնյա համայնքից 2 մարդ մահմեդականների Սուրբ Գիրքը համարվող Ղորանի թերթեր են պատռում և այժմ։ Ղազախստանը սահմանային 20 նոր հենակետ է կառուցում Ռուսաստանի սահմանին, այդ մասին հայտնել է Ղազախստանի պետական սահմանների պաշտպանության դեպարտամենտի պետի տեղակալ Սերիկ Ախմետկալիևը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Կալցիոն հրաց շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ 3-3 մակյան վտանգության խորհուրդը Հայաստանի պահանջով Ֆրատապ Նիստ է գումարել քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղում վատթարացող հումանիտար իրավիճակը։ Նիստն ավարտվել է առանց համատեղ հայտարարության ու բանաձևի մեկ հարցում, սակայն կառույցի անդամների մեծամասնությունը համակարծիք էին։ Բաքուն պետք է բացի Լաչինի միջանցքը, և որ Ալիևի վարչակազմը չի կարող մարդասիրական խնդիրները որպես զենք օգտագործել Ղարաբաղի բնակչությանը ճնշելու համար։ Ի պատասխան Բաքվի ներկայացուցիչը իր երկրի պաշտոնական դիրքորոշումն է կրկնել չկասով, ցեղասպանության մասին պնդումներն էլ հորինված են։ Մյուս մանրամասները Հեղինե Բունյատյանից լսենք։
Առայժմ հստակ չի, արդյոք մակյան վտանգության խորհուրդը անցած գիշեր շուրջ 2 ժամ շարունակված քննարկումներից հետո բանաձև կամ հայտարարություն կընդունի Ղարաբաղի հարցով։ Մինչ այդ Հայաստանի արտգործնախարար իր ելույթում հստակ ընդգծեց, ինչ ակնկալիքներով է հայկական կողմը նման Հրատապ Նիստ հրավիրել։
Seek your support to address issues of very humanitarian.
Մենք այս խորհրդից ակնկալում ենք դատապարտել քաղաքացիական անձանց նկատմամբ որպես պատերազմի մեթոդ սովի կիրառումը, կոչանել անհապաղ վերականգնել Լաչինի միջանցքով մարդկանց տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների տեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունը, համաձայն նախկինում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների։ Լեռնային Ղարաբաղը գործուղել կարիքների գնահատման անկախ միջգերատեսչական առաքելություն եւ տուժած բնակչության դրամադրել մարդասիրական օգնություն։
Անվտանգության խորհրդի անդամ 15 երկրների ներկայացուցիչների գերակշռող մեծամասնությունը համակարծիք էր, մարդասիրական խնդիրները չեն կարող օգտագործվել որպես մահակ 120 000 անմեղ մարդկանց հիմնարար իրավունքները ճնշելու համար։ Դիվանագետների մեծ մասը հստակ ընդգծում էր, Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի։ Մյուսները, այդ թվում Մինսկի խմբում համանախագահ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը, հնարավոր համարեցին նաև այլ երթուղիների գործարկումը Լաչինի միջանցքի բացմանը զուգահեռ։
We urge the government of Azerbaijan to restore free movement
Կոչ ենք անում Ադրբեջանի կառավարությանը վերականգնել Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը։ Առևտրային, մարդասիրական ու անձնական տրանսպորտային միջոցները պետք է կարողանան հասնել Լեռնային Ղարաբաղ։ Մենք նաև իգիտություն ենք ընդունում այն, որ հնարավոր է փողզիչումների գնալ այլ լրացուցիչ ուղիների հարցում, հայտարարեց նիստը նախագահող Միացյալ Նահանգների դեսպանը։
In need of medical care.
Ռուսաստանի ներկայացուցիչը պնդեց, Մոսկվան կողմերին դեռ շաբաթներ առաջ են նման առաջարկ ներկայացրել։
In Moscow on July 25th, we proposed
Ադրբեջանի ու Հայաստանի արտգործնախարարների հետ հանդիպմանը ռուսական կողմը առաջարկել է իրատեսական փողզիչումային լուծումներ լարվածությունը թոթափելու համար։ Խոսքը Աղդամով եւ Լաչինով միջանցքները միաժամանակ բացելու մասին է, քաղաքացիական անձանց եւ ոչ ռազմական բեռների տեղափոխման համար։ Դա կստեղծի անհրաժեշտ նախադրյալներ Բաքվի եւ Ղարաբաղի հայ բնակչության միջև շուտապույտ կերպով ուղիղ երկխոսություն սկսելու համար։
We hope that all participants of the process will
Լեռնային Ղարաբաղում վատթարացող մարդասիրական իրավիճակը վնասում է խաղաղության գործընթացին։ Իր հերթին պնդեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցային նախաձեռնությունը առաջ տանող Եվրամիության դեսպանը։ Դիվանագետն ընդգծեց, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը անցած ամիսներին հրադադարի խախտման մի շարք դեպքեր է արձանագրել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Պաշտոնական Բաքվի ներկայացիչը միջդեռ հաստատակամորեն մերժում էր բոլոր մեղադրանքները։ Սովի և ցեղասպանության մասին պնդումները կեղծ են և մտածածին, հայտարարեց Յաշար Ալիևը։ Մյուս կողմից հավելեց, մարդասիրական աղետը կանխելու համար եղել են պայմանավորվածություններ, որոնք իրականություն չեն դարձել, բայց դա էլ հայկական կողմի մեղքով։
Եթե Հայաստանը իսկապես հոգ տաներ Ղարաբաղի շարքային բնակիչների մասին, երբեք դեմ չէր լինի Աղդամ Խանքենդի ճանապարհին, որը հատվում է Ադրբեջանի հիմնական տրանսպորտային մայրուղիներից մեկին, հայտնի Մետաքսի ճանապարհին, որը հուսալի հաղորդակցություն է ապահովում միջազգային շուկաների հետ։ Ի տարբերություն Լաչին Խանքենդի 59 կիլոմետր ճանապարհի, որն անցնում է Լեռնային գալարապտույտ ճանապարհներով, Աղդամի ու Խանքենդիի միջև տարածությունը ընդամենը 18 կիլոմետր է։
Թուրքիայի դեսպանը, կրկնելով ադրբեջանցի գործընկերոջը Լաչինի մասին խոսելիս միջանց տերմինը որևէ անգամ չօգտագործեց, պնդեց, թե դա Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքն է և Բաքուն իրավասու է քայլեր ձեռնարկել սեփական անվտանգությունն ու տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։ Խուսափելով խոսել մարդասիրական խնդիրների մասին, թուրք դիվանագետը միաժամանակ հարկ համարեց Մակի ամբիոնից ընդգծել, Անկարան հաշտեցման գործընթաց է սկսել Հայաստանի հետ և հույս ունի, որ տարածաշրջանում ություն հաստատելու պատմական շանսը չի կորսվի։ Քննարկումների ավարտին Հայաստանի արտգործնախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին։ Կողմերի փաստարկները, ինչպես նաև անվտանգության խորհրդի անդամների դիրքորոշումները լսելուց հետո, առաջիկա 24 ժամում շրջանառության մեջ կարող է դրվել բանաձևի կամ հայտարարության տեքստ։ Այս հարցով հստակություն, սակայն, դեռևս չկա։
Մաքի անվտանգության խորհուրդն առաջին անգամը չէ քննարկում Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծվածման իտարջ ճգնաժամը եւ նախորդ քննարկումից հետո Բաքուն ոչ միայն չի հետևել այդ ամբիոնից հնչած կոչերին, այլև էլ ավելի է կոշտացրել իր գործողությունները, հետագայում լիակատար պաշարմով մեջ առնելով Արցախը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այդուհանդերձ կարևոր է համարում, որ միջազգային բարձրագույն ատյանում Լաչինի միջանցքի փակ լինելը ընդգծվեց, Նանե Սահակյանն է պատմում։
Ինչ ձեռքբերումներ ունեցավ հայկական կողմը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի երեկվա նիստից։ Միջազգային բարձր ատյանում ընդգծվեց Լաչինի միջանցքի փակ լինելը, այսօր կառավարության նիստին հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։
Իհարկե, Հայաստանի հանրությանը կարող է տարօրինակ թվալ, որ սա արձանագրում եմ որպես անվտանգության խորհրդում տեղի ունեցած քննարկման արդյունք, բայց չպետք է մոռանալ, որ Ադրբեջանը ընդհատ և շարունակաբար պնդում է, թե Լաչինի միջանցքը փակ չէ։
Առայժմ պարզ չէ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը երեկվա քննարկումներից հետո բանաձև կամ հայտարարություն կընդունի միջանցքի հարցով, թե ոչ։ Մինչ այդ ըստ վարչապետի հաջորդ դրական զարգացումն այն է, որ անվտանգության խորհրդում հաստատվեց Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի առկայությունը։
Երրորդ, ընդգծվեց, որ արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը Լաչինի միջանցքով անձանց տրանսպորտային միջոցների և բեռների երկու ուղություններով անխափան տեղաշարժն ապահովելու վերաբերյալ Ադրբեջանի կողմից չի կատարվել։ Այժմ կարող ենք արձանագրել, որ միջազգային բարձրագույն հայտարարում ճշմարտությունը Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման և դրա հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար ճգնաժամի վերաբերյալ բարձրաձայնված է։
Չնայած երեկվա լսումներին մոտ 400 տոննա հումանիտար բեռը դեռ կորնիձորում է, միջանցքն էլ փակ է։ Մի կողմից սնունդ չի մտնում Արցախ, մյուս կողմից գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող մարդիկ շարունակ հայտնվում են ադրբեջանական նշանակետում, նկատեց Փաշինյանը։
Ցույց չի տալիս, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իր ցանացած հատիկը հավաքի ալյուր ունենալու համար։ Սա ևս մեկ փաստ է, որը հիմնավորում է միջազգային փորձագետների կողմից առաջ քաշվող թեզը, թե Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը սովահարության ենթարկելու միջոցով ցեղասպանության է ենթարկում։
Մինչ Հայաստանի վարչապետը համարում է, որ միջազգային բարձրագույն ատյանում հնչել է ճշմարտությունը Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման մասին, և հիմա Արցախը Հայաստանին կապող միջանցքի բացումը պետք է դիտարկվի որպես ցեղասպանությունը կանխելուն ուղված քայլ։ Բաքուն իր հերթին հայտարարում է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը սեփական շանտաժի համար օգտագործելու Հայաստանի փորձը ձախողվել է։ Այդ երկրի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ վճռական են պաշտպանելու իրենց տարածքային ամբողջականությունը, միևնույն ժամանակ նաև ընդգծում են, թե Ադրբեջանն անկեղծորեն շահագրգռված է նպաստելու հարաբերությունների կարգավորմանը, և հույս է հայտնում, որ հարցի լուծման ճանապարհը կառուցողական փոխգործակցության, ինչպես նաև միջազգային իրավական նորմերի և պարտավորությունների ազնիվ իրականացումն է։ Հայաստանում ընդդիմադիրները լավատես չեն քննարկման դրական արդյունքների առումով։
Եթե Հայաստանի իշխանությունների նպատակը փծիչկա դնելն էր, ասել է, տեսեք, մենք դիմեցինք և անվտանգության խորհուրդը նիստ հրավիրեց և որոշ երկրներ ասեցին, հաստատեցին, որ Բերձոնի միջանցքը փակ է, այդ առումով իհարկե որոշ երկրներ դա մասին խոսեցին, բայց Ֆրանսիան էլ, Ռուսաստանն էլ, Շվեյցարիան էլ խոսել են դրա մասին նաև այս նիստից դուրս։
Դաշնակցական պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը շարունակում է, եթե Հայաստանի իշխանությունների նպատակն էր հասնել միջանցքի ապաշրջափակմանն ու Արցախի ժողովրդից հեռացնել ցեղասպանության ռիսկը, ապա անցել է ավելի քան կես օր և որևէ արդյունք չկա։ Այս առումով Խաչատրյանի կարծիքով Հայաստանի իշխանություններն իրենց նպատակին չեն հասել։
Այսինքն ներքին նշանի համար իրանք ինչ-որ մի հատ շոու սարքեցին, ճիշտ այնպես, ինչպես 19-ը Բեռնատար կորնիձոր ուղարկելը։ Բայց Բեռնատարները դեռևս կորնիձորում են, կորնիձորից այն կողմ ճանապարհը փակ է։ Եվ փակել կմնա, որովհետև այս իշխանությունները ճիշտ չեն առաջնորդվում։ Դա է իմ ամբողջ ասած։ Խնդիրը, քաղաքական խնդիրը, ունի մարդասիրական դրսևորում։
Մյուս կողմից դաշնակցությունը համարում է, որ անվտանգության խորհրդի նիստի ոչ հաճախ տրվող այս հնարավորությունը Հայաստանը պետք է օգտագործեր քաղաքական խնդիրներ լուծելու, ոչ թե դրա հետևանքները վերացնելու փորձի վրա։ Ըստ պատգամավորի, քաղաքական խնդիրն Արցախի կարգավիճակի հարցն է, ինչի անտեսումից էլ բխել է հումանիտար ճգնաժամը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կերտա ևս արձագանքել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի երեկվա նիստի ընթացքում հնչած հայտարարություններին։ Արտգործնախարար Սերգեյ Ղազարյանն է որոշ գնահատականներ հնչեցրել, լսենք մեկ հատված։
Ստեղծված իրավիճակին անդրադարձել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, սա արդեն ողջունել է, օգտվելով առիթից ուզում եմ մեր ողջունի խոսքը փոխանցել, մեր շնորհակալությունը փոխանցել այն երկրների ներկայացուցիչներին, ովքեր հստակ ձևակերպումներ են տվել Ադրբեջանի կողմից վարվող քաղաքականության և Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակմանը։ Միևնույն ժամանակ մտահոգություն ունենք մի շարք երկրների կողմից, որ փորձել են կատարվել ինչ-որ հավասարության նշաններ դնել Լաչինի միջանցքի և այլ ճանապարհների տրանսպորտային ինչ-որ կոմունիկացիաների միջև, ինչը անթույլատրել է և որը չի համապատասխանում Լաչինի միջանցքի նոյեմբերի 9-ի 2020 թվականի փաստաթղթով սահմանված պարամետրերներին։ Այստեղ պետք է նշենք, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այս արտահերթ նիստի հրավիրումը սա միայն մեկնարկն է և այս գործընթաց շարունակվելու է, իսկ կարողությունների առումով, այո, հաշվի առնելով, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հենց այն կառույցն է, որը ունի և նման իրավասություն, և նման լիազորություններ և կարողություններ, որպիսի կանխարգելի այն ցեղասպան քաղաքականությունը, որը մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի կողմից։
Նույն հարցը մի քանի ձևով, մի քանի անգամ արդեն տրվել է, այն վերաբերում է երեկվա արտահոսած տվյալներին կապված Ռուսաստանի պլանների հետ Արցախի վերաբերյալ, որը վերջի դարձումներ սրա մասով ունեք մեկնաբանություններ։
Այդ հարցի վերաբերյալ կնշեմ հետևյալը, որ պաշտոնական խողովակներով Արցախի արտգործնախարարությունը նման փաստաթուղթ չի ստացել։ Հուլիսի 27-ին արտգործնախարարության հայտարարության մեջ անդրադարձ կատարվել է նման տեսլականին, որը նախատեսում է ազգային փոքրամասնության կարգավիճակով Ադրբեջանի օրենսդրության շրջանակներում մեր իրավունքների ապահովմանը։ Մենք շատ հստակ նշել ենք, որ սա իրականությունից կտրված տեսլական է, սա ոչ միայն մեր կարծիքն է, այն սա սրա մասին փաստում են այն իրողությունները, որոնք մենք ունենք գետնի վրա, և եթե որևէ մեկը միջնորդներից նման հույսեր ուներ, ապա տեսնելով Ադրբեջանի կողմից այդ քաղաքականության արդյունքները, այն պարագայում, երբ որ 120 000 մարդ միտումնավոր մատնված են սովի, ամենօրյա կտրվածքով ադրբեջանական կողմից հնչում են ռազմատենչ հայտարարություններ, սպառնալիքներ, ուժի կիրառման մասին սպառնալիքներ, ինչպես է ոչնչացվում հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը, այսինքն որևէ հիմքեր, որևէ միջնորդի չունի, որպեսի նման տեսլականների ինչ-որ առաջարկներ հնարավոր լինի կյանքի կոչել։ Մենք այս փաստաթղթի մասով միայն կսահմանափակվեմ այսքանով։
Հարգելի ուղդիրներ, հիշեցնենք Արցախի արտգործնախարար Սերգեյ Խազարյանն էր եթերում, նա այսօր ասուլիս է հրավիրել և պաշտոնական Ստեփանակերտի գնահատականները հնչեցրել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում 3-3-ին հնչած հայտարարությունների վերաբերյալ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում իր ելույթում Ադրբեջանի ներկայացուցիչը շարունակաբար հերքելով Արցախում ստեղծված ցաղետալի իրավիճակում Բաքվի մեղքը պնդում էր, թե միակ մեղավորը Հայաստանն է, որը խանգարում է հայերին ինտեգրելու Բաքվի ջանքերին։ Յաշար Ալիևը Հայաստանի իշխանություններին մեղադրել օգոստոսի 5-ին և լախում Բաքու Ստեփանակերտ ձևաչափով բանակցությունները խափանելու համար։ Ստեփանակերտը հաստատում է, նման հանդիպման պայմանավորվածություն իսկապես եղել է, սակայն վերջին պահին չեղարկել են իրենց մասնակցությունը Լաչինի միջանցքում Վագիփ Խաչատրյանի առևանգման պատճառով։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը հաստատում է, Ադրբեջանի Եվլախ քաղաքում Բաքվի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման պայմանավորվածություն եղել է, սակայն Արցախից Հայաստան ուղևորվող Վագիֆ Խաչատրյանի առևանգումից հետո Ստեփանակերտը մերժել է այդ պայմանավորվածությունը, ազատությանը փոխանցել է Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը։
Արցախյան կողմը Բաքվի հետ երկխոսելու առաջարկներ ստացել է, հանդիպումները սակայն տարբեր պատճառներով չեն կայացել։ Ինչ վերաբերում է Եվլախում հանդիպում կազմակերպելու առաջարկին, ապա դրան հաջորդել է Արցախի քաղաքացի Վագիֆ Խաչատրյանի առևանգումը Լաչինի միջանցքից։ Այդ փաստի արձանագրումն իսկ մերժում է որևէ պայմանավորվածության գոյությունը։
Ավելի վաղ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պնդել էր, թե Եվլախում հանդիպելու պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել, սակայն հայկական կողմը վերջին պահին հրաժարվել է այդ հանդիպումից, առաջ քաշելով անօրինական նախապայմաններ։ Թե Ստեփանակերտից ովքեր պետք է ադրբեջանական Եվլախ քաղաքում մասնակցեին Բաքվի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը, ինչ ձևաչափով և ինչ օրակարգով, պաշտոնական Ստեփանակերտը չի մանրամասնել։ Նախապես պլանավորված, բայց այդպես էլ չկայացած հանդիպման մասին 3 մակի անվտանգության խորհրդի նիստում խոսեց նաև Մակում Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչը.
The meeting between representatives of the central authorities and of local Armenian residents was agreed to take place in nearby city of Yevlakh.
Մի շարք ինտենսիվ խորհրդակցություններից ու մաքոքային դիվանագիտությունից հետո վերջապես պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել տարբեր երթուղիներով Ղարաբաղի շրջան մարդասիրական բեռներ հասցնելու, ինչպես նաև կենտրոնական իշխանությունների ու տեղի հայ բնակիչների միջև եւ Լախում հանդիպում կազմակերպելու վերաբերյալ։ Ցավոք սրտի 10 օր առաջ, օգոստոսի 5-ին, Հայաստանը վերջին պահին հրաժարվեց այդ պայմանավորվածություններից, առաջադրելով նոր նախապայմաններ։
Armenia backstepped from the both agreements at a very last moment.
Հուլիսի վերջին ադրբեջանցի ուժայինները Լաչինի միջանցքում տեղադրված անցակետում հենց Կարմիր խաչի մեքենայից արևանգեցին Վագիվ Խաչատրյանին եւ տեղափոխեցին Բաքու։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարեց, թե Խաչատրյանին մեղադրանքի առաջադրվել դեռ 2013-ին եւ նրա նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել։ Բաքուն Արցախցուն մի շարք ծանր հանցանքներ է վերագրել, այդ թվում 1991-ին Մեշալի գյուղի վրա զինված հարձակման համար, որի հետևանքով 25 ադրբեջանցի է սպանվել։ Ստեփանակերտը ադրբեջանական այս մեղադրանքները կեղծ էր որակել, պնդելով՝ Մեշալի գյուղում նման հանցագործություն չի եղել։ Սրտի վիրատության նպատակով Արցախից Հայաստան ուղևորված եւ Լաչինի միջանցքում արևանգված Վագիվ Խաչատրյանի խնդրին այսօր անդրադարձել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Հակադարձելով Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությանը, պաշտպանի աշխատակազմը նշում է, թե Խաչատրյանը զինվորական ծառայության է անցել 1992 թվականի սեպտեմբերի 1-ից և դրանից հետո է մասնակցել մարտական գործողություններին։ Մինչ այդ վերջինս աշխատել է Ստեփանակերտում որպես շարքային վարորդ։
Ուստի Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության հայտարարությունն առ այն, որ Վագիվ Խաչատրյանը 1991 թվականի դեկտեմբերի 22-ին հայկական զինված կազմավորումների խմբի կազմում Մեշալի գյուղում իրականացրել է հանցագործություն, չի համապատասխանում իրականությանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը նշում է, որ իրենց հավաքագրած տեղեկատվությունը հիմնավորվում է արխիվային փաստաթղթերով, հրամանատարների հրամաններով, Վագիվ Խաչատրյանի անցած մարտական ուղին փաստող տեղեկանքներով։ Հակադարձելով Ադրբեջանի իրավապահներին, պաշտպանի գրասենյակը նաև պնդում է, որ Վագիվ Խաչատրյանի նկատմամբ միջազգային հետախուզական որևէ համակարգում առկա չէ նրա հետախուզման վերաբերյալ որևէ տվյալ։
Վագիվ Խաչատրյանը միջազգային մարդասիրական պաշտպանության տակ գտնվող անձ է, ով Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հովանու ներքո Հայաստան էր տեղափոխվում բուժում ստանալու նպատակով։ Ուստի վերջինիս ազատությունից զրկումն Ադրբեջանի կողմից միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտում է։
Ոչ տեսազանգ, ոչ հեռախոսակապ չենք ունեցել հորս հետ։
Շուրջ 3 շաբաթ Բաքվում պահվող 68-ամյա տղամարդը հարազատների հետ անգամ հեռախոսազրույցի հնարավորություն դեռ չի ունեցել։ Նրա դուստրը Վերա Խաչատրյանն ազատությանն ասաց, թե Կարմիր Խաչն իրենց ընդամենը փոխանցել է, որ հայրը գտնվում է Մեկուսայանի բուժական բաժանմունքում և դեղեր է ընդունում։ Վագիվ Խաչատրյանի դուստրն ասում է, դիմել են Կարմիր Խաչին, որ գոնե հեռախոսազանգով հոր հետ շփվելու հնարավորություն ստեղծվի, առայժմ դիմումները արդյունք չեն տվել։
Համարյա ամեն օր էլ դիմում եմ։
Ինչ են ասում իսկ Կարմիր Խաչից։
Կփորձեն անպայման, որ ինչ որ մի ձև այդ կապը լինի, սակայն կարծեմ հենց ադրբեջանական իշխանությունները, թե կառավարությունները հենց մերժում, բայց հուսանք, որ կթույլատրեն այս շաբաթվա մեջ։
Այսօր Հայաստանի կառավարությունը միևնույն է փոխանցել իր առարկությունները Վագիվ Խաչատրյանի մասին Ադրբեջանի ներկայացրած փաստերի ու դիրքորոշման առնչությամբ։ Հայկական կողմն ավելի վաղ տարեց տղամարդու իրավունքների պաշտպանության հարցով դիմում էր ներկայացրել միջազգային ատյանին, պահանջելով Ադրբեջանի նկատմամբ միջանկյալ միջոց կիրառել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի խնդրին և տեղում տիրող իրավիճակին դեռ կվերադառնանք այժմ այլ թեմաների մասին։ Պահեստազորային Գագիկ Ոսկանյանի գերեվարումից շուրջ 1 օր է անցել։ Հայաստանի պետական գերատեսչությունները չեն պարզաբանում բազմաթիվ հարցեր հարուցած միջադեպի հանգամանքները, ինչպես է վարժանքների մասնակից հայտնվել ադրբեջանական կողմում, ինչու է պաշտպանության նախարարությունը նախ հայտարարել, թե վարժանքների մասնակից է կորել, ապա մի քանի ժամ անց տեսանյութ հրապարակել, որտեղ երևում է, ինչպես են մի քանի զինվորականներ մեկին մեքենան նստած տեսնում ու հեռացնում տարածքից։ Մինչ այդ Բաքուն Ոսկանյանին դիվերսանտ է ներկայացրել և պնդել, որ կասեցրել է դիվերսիայի փորձ վիրավորվածին ծառայողին ձերբակալել։ Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Երեք հայ-ադրբեջանական սահմանին ձերբակալված Գագիկ Ոսկանյանի ծնողները կեսօրին ազատության այցից րոպեներ առաջ էին ձերտունային վերադարձել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակից, որտուց որևէ տեղեկություն այս պահին չունեն։ Միջազգային կառույցից ծնողներին տեղեկացրել են, զբաղվում են հարցով ու կփորձեն տեսակցել Ադրբեջանում պահվող պահեստազորայինին։ Բաքուն ձերբակալությունից մի քանի ժամ անց Ոսկանյանի դեմ պետական սահմանահատելու ու ահաբեկչության հոդվածներով քրեական գործ արուցեց, պնդեց, որ նա դիվերսանտ է, գործել է խմբի կազմում, մի մեղադրանք, որ հայկական կողմը կտրականապես հերքում է։ Ծնողները տարակուսած էին, ինչպես է Բաքուն դիվերսանտ ներկայացնում իրենց որդուն, որն ընդամենը երկու շաբաթ առաջ էր մեկնել վարժական հավաքի։ 40-ամյա տղամարդը Երևանից է, միջադեպը Ջերմուկի դիրքերում է եղել։ Արցունքն աչքերին պատմում էր տագնապած մայրը։ Տիկին Աշխենն ասաց, Գագիկի հետ մեկ օր առաջ էին խոսել, ոչ մի բողոք չի ունեցել։ Առայժմ չպարզված հանգամանքներում ադրբեջանական կողմում հայտնված պահեստազորայինի ծնողները տեսախցիկի առաջ խոսել ցանկացան։ Իրենք էլ գաղափար անգամ չունեն, ինչպես է նման բան եղել։ Պաշտպանական գերատեսչությունն առայժմ լուռ է, տեղի ունեցածից ավելի քան 24 ժամ անց որևէ պարզաբանում չկա։ Ինչ է հայտնի կատարվածի մասին։ Պաշտպանության նախարարությունը երեկնախ հայտնեց, որ նախնական տվյալներով պահեստազորայինը ինքնակամ թողել է մարտական դիրքը, սրան հաջորդեց Բաքվի հայտարարությունը։ Պնդեցին, Քելբաջարի ուղությամբ դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է եղել, հրազեն կիրառելով իրենց հաջողվել է կասեցնել այն, վիրավորված ծինծառայողը ձերբակալվել է։ Ավելի ուշ Երևանը հերքեց մեղադրանքները, այն բացարձակ սուտ որակելով։ Հաղորդակցության հետ պաշտպանության նախարարությունը մի տեսանյութ հրապարակեց, որտեղ երևում էր, թե ինչպես են մի քանի զինվորականներ մեկին մեքենա նստեցնում ու հեռանում տարածքից։ Ռազմական գերատեսչությունը միայն տեղեկացրեց, որ քննում են Գագիկ Ոսկանյանի ադրբեջանական կողմում հայտնվելու վարկածնու մյուս հանգամանքները։ Ադրբեջանական աղբյուրները գրում են, թե Ոսկանյանին բուժօգնություն են ցուցաբերել, հարցաքննել են, ինքն էլ ասել է, թե 44-օրյա պատերազմի մասնակից է։ Պահեստազորայինի ծնողները մինչդեռ պնդում են, իրենց որդին ռազմական գործողություններին չի մասնակցել։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակն այսօր պահեստազորայինի հարցով դիմել է Եվրոպական դատարան, Ադրբեջանի դեմ միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջով։ Սա նշանակում է, որ Բաքուն առաջիկայում պետք է միջազգային դատարանի Ռահմանատ ժամկետում տեղեկություն փոխանցի Գագիկ Ոսկանյանի մասին։
Ես կապեմ այս իրողությունը նախկին դեպքերի հետ, երբ ծառայության ընթացքում զինտարողներ էին մահանում, հարազատները այդ մասին իմանում էին բավականին ուշ, շատ դեպքերում իմանում էին լրատվամիջոցների տարածած հաղորդագրությունից, այսինքն պաշտպանության նախարարությունը հարազատների հետ կապը անմիջապես չէր պահում։ Նմանատիպ խնդիր ունենք նաև հիմա, ոչ միայն հարազատներին տեղեկացնելու, հատեղեկություն հայտնելու, այլ նաև հենց դեպքի մասին մայրամասները տարածելու մասով։ Պաշտպանության նախարարությունը կրկին նույն մոտեցումն է ցուցաբերում, չհայտնելով որևէ տեղեկատվություն։
Պարտադիր վարժական հավաքների ընթացքին հետևող ու խախտումներն արձանագրող իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանը շեշտում է, երեկվա միջադեպը ցույց է տալիս, որ վարժանքների ընթացքում պահեստազորայիններին լավ չեն նախապատրաստում, չեն բացատրում անվտանգության կանոնները։
Նաև շատ տարօրինակ է, որ 25 օրով վարժական հավաքների մեկնած անձին, անձը կոնկրետ այս դեպքում հայտնվում է մի տարածքում, որտեղ որի մասին ինքը տեղեկություններ չունի, որտեղ ինքը չգիտի, որ վտանգավոր կարող է վտանգ ներկայացնել այն տարածքը իր կյանքի և առողջության համար, և հայտնվում է մի տարածքում և ունենք այն արդյունքը, որը ունենք։
Ինչպես է պահեստազորայինը միայնակ հայտնվել ադրբեջանական կողմում, ինչ էր անում այնտեղ, ինչու որևէ մեկը նրան չի կանգնեցրել, արդյոք իսկապես ինքնակամ է լքել դիրքը, թե մոլորվել է, պաշտպանական գերատեսչությունն այս հարցերից և ոչ մեկին դեռ չի պատասխանում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Գրեք երեկոյան Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած միջադեպի մասին Մաշտոցի պուրակում վրան տեղադրելու համար բերման է ենթարկվել քաղաքական գործիչ Սուրեն Սահակյանը, նա մտադիր էր առաջիկա շաբաթվա ընթացքում այստեղ շուրջօրյա քննարկումներ կազմակերպել Հայաստանին սպառնացող վտանգների թեմայով։ Նա, սակայն, նույնիսկ վրանը չէր հասցրել տեղադրել, երբ իր մի խումբ համախոհների հետ ոստիկանական բաժանմունք է տարվել։ Ինչ հիմնավորմամբ և ինչ վտանգներ են տեսել ժողովրդավարությունը բրենդ հրճակած Հայաստանի իրավապահները Սահակյանի նախաձեռնությունում, Արտակ Խուլյանն է փորձել պարզել։
Երևանի Մաշտոցի պուրակում վրան տեղադրելու փորձի ժամանակ ոստիկանները ձերբակալել են քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր խորհրդի նախկին անդամ Սուրեն Սահակյանին ու ևս երկու քաղաքացու, նրանց տեղափոխելով ոստիկանական բաժանմունք։ Սահակյանն այսօր ազատության է զրույցում ոստիկանների գործողությունն անօրինական որակեց, ասաց, թե իրենք օրենք չեն խախտել, պարզապես փորձել են վրան տեղադրել այգում։ Քաղաքացիների հետ երկրի մարտահրավերների վերաբերյալ շարունակական քննարկումներ անցկացնելու համար
նորքման ավարտին որոշել ենք, որ վրան ենք տեղադրելու եւ մի շաբաթ շարունակական զրույցներ քննարկումներ ենք ունենալու քաղաքացիների հետ, ձևավորելու ոչ թե ձևավորելու ինչ որ մեջ շարժում, այլ ձևավորելու են նախաձեռնող խումբը, այդ մի շաբաթում այդքան էլ հնարավոր նախաձեռնող խումբը, որը կվերշնականացնի օրակարգը եւ շարժման ճանապարհները, քայլերը։ Եվ վրան տեղադրելու փորձի ժամանակ ոստիկանները ասացին, որ դա չի կարելի։
Սահակյանն այսօր ազատության է զրույցում ոստիկանների գործողությունն անօրինական որակեց, ասաց, թե իրենք օրենք չեն խախտել, պարզապես փորձել են վրան տեղադրել այգում։ Քաղաքացիների հետ երկրի մարտահրավերների վերաբերյալ շարունակական քննարկումներ անցկացնելու համար։
Ոստիկանությունը մեկը գրել է, որ չթույլատրված վայրում վրան ենք տեղադրել, իրականում ոչ մի տեղ դրաշ չի, որտեղ աթույլատրելի, որտեղ չէ, հակառակը, երբ որ ոստիկանության նախկինում գործողություններ իրականացրել վրան թույլ չտալու համար, և մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից, և դատարանում մենք մի երկու վարույթ ա եղել, որտեղ ոստիկանության գործողությունները որակվել են որպես ոչ իրավաչափ։
Քաղաքացիական տարբեր շարժումների մասնակից Սահակյանը ոստիկանների երեկվա գործողությունները համեմատում է բռնապետական երկրների ոստիկանների վարքագծի հետ, կարծում է, դա նաև ոստիկանական համակարգում բարեփոխումների բացակայության հետևանք է։ Ոստիկանները Սահակյանին ու մյուս երկու քաղաքացուն ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու հիմքով են բաժանմունք տեղափոխել։
Այդ որ վրանը չի կարելի տեղադրել, դա հատուկ ավտոիտար ռեժիմների, որովհետև նման օջախները իրանք թույլ չեն տալի ավտոիտար ռեժիմները, և ես չէի բնորոշի Հայաստանը որպես ավտոիտարիզմ, ես կարծում եմ, որ դրան գնում է, բայց դեռ չի հասել դրան, բայց ոստիկանության մեջ այդ հին բարքերը դեռ մնացել են, հին ձևերը աշխատելու, հին պրակտիկաները դեռ մնացել են։
Եվ հենց նաև դա է պատճառն ու բազմաթիվ այլ խնդիրներ, որ մի շարք քաղաքացիների հետ հավաքվել ու քննարկում են, ինչ անելիքներ ունի Հայաստան պետությունը առկա մարտահրավերների սպառնալիքների պայմաններում։
Խաձեռնությունը դեռ նպատակ ունի հստակեցնել որպես քաղաքացիների մեր դիրքորոշումները երկրի հանդեպ ծառացած մարտահրավերների վերաբերյալ, թե ինչպես ենք տեսնում ապագան, քաղաքական ապագան մեր երկրի, թե ինչպես ենք տեսնում մեր ճակատագիրը, և փորձենք խոսել այլ մարդկանց հետ, զրուցել և փորձել համոզել, որ հենց այդպես է, ոնց որ մենք կարծում ենք, պատկերացնում ենք։
Նախաձեռնությունն արդյոք իշխանապահության պահանջ ներկայացնում է, հետաքրքրվեցինք Սահակյանից։
Կառավարող ուժի հետ ենք բանավեճ սկսելու, իրենց քաղաքականությունը և մեր քաղաքականությունը, եթե իրենք դրանց մեջ բաներ չունեն, ընդհանուր գծեր չունեն, իհարկե պետք է այդ կառավարությունը հեռանա, որը որ թույլ չի տալի այդ մեր պատկերացրած քաղաքականությունը իրականացնել, դա բնական պրոցես է։ Կա երկու հատ քաղաքականություն, մեկը վարվողն է, մեկը առաջարկողն է, չէ՞։ Այս քաղաքացիները, որոնք սրա կողմնակից են, այս առաջարկողի, պետք է ստապ գնահատեն, հնարավոր է, որ այս վարչակազմը իրականացնի իրենց պատկերացրած քաղաքականությունը։ Ելը մի կողմ որ վարչակազմ ասի, ես համաձայն եմ իրականացնեմ, միան նրանք էլ գնահատել հնարավոր է, դա թե չէ։ Իսկ եթե հնարավոր չի, հնարավոր չեն համարում, ապա այդ վարչակազմը փոխվում։
Ակտիվիստը շեշտեց, որևէ քաղաքական ուժ ներգրավված չէ իրենց նախաձեռնության մեջ։ Միայն Հայաստանի ու Արցախի հարցով մտահոգված քաղաքացիներ են։ Նախաձեռնության անդամներն այսօր եւս հավաքվելու են Մաշտոցի պուրակում իրենց քննարկումը շարունակելու։ Այսօր էլ փորձելու են վրան տեղադրել։ Սահակյանը թեև պնդում է, օրենք չեն խախտում, միևնույն ժամանակ համոզված է, ոստիկաններն էլի նույն կերպ են արձագանքելու, իրենց բաժին են տեղափոխելու։
Տեղափոխվենք Արցախ, որտեղ հերթական սննդատեսակին են հրաժեշտ տալիս, այսօրվանից էլ կաթի արտադրամասերն են դադարեցնում իրենց գործունեությունը անհրաժեշտ նյութերի, տարանների ներկրման անհնարինության բարելիքի բացակայության պատճառով։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Առաջ յոգուրտում լալ տալիս մենք տամ չում, լի կաուչ, մենա քաղցը չեմ տա, մեն խերեք պես օկոնի մենա խոխենում, լի կարմ հասցնիմ, են խոխետ նարալքենք է մամա հինչոտիմ։
Առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող 10-ամյա Ռուսլան Խաչատրյանը արդեն մի քանի օր է ջերմում է։ Մի կերպ են ջերմի տեսնող հայթայթել, անհրաժեշտ վիտամիններով սննդի հույս չկա։ Խաչատրյաների բազմանդամ ընտանիքում հացը, շաքարը գրամ-գրամ է կիսվում 7 անչափահաս երեխաների միջև։ Մայրը Մարինեն պատմում է, հաշմանդամություն ունեցող երկու երեխաները մի փոքրիկ առավելություն ունեն։ Եթե կատնամթերքից մի բան տուն է մտնում, առաջինը նրանց են բաժին հանում։
Գիտեմ, չում արդեն, խալագարված վիճակ, բան չկա սարքելու որուտեն, չգիտեմ, ինձ սարքեմ, ոցան, մեծ-մեծ երեխեքն, առավ, պուչուրս, պեսոկազում չկա, վարին ինչ ունեմ, մագազինում չկա։
Լիակատա շրջապակումից երկու ամիս անց Արցախում այսօր արդեն կատնամթերքի լրջագույն խնդիր կա։ Կաթի արտադրությունը կրճատվել է դեռ ամիսներ առաջ, երբ անհրաժեշտ նյութերի և տարաների ներգրումը դարձավ անհնար։ Արցախի գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակից Զավեն Բաղրյանն է ասում. Սրան էլ գումարվեց վառելիքի պակասը, ինչի հետևանքով տեղի կաթի արտադրամասերը այսօրվանից դադարեցնում են գործունեությունը։
Վառելիքի դեֆիցիտի պատճառով հնարավոր չէ իրականացնել բավարար կերակուտակում, որի արդյունքում ունենք կատնատվության նվազում շուրջ 40-50%, դանդաղորեն նկատվել էր արտադրական ծավալների նվազում շուրջ 6-8 անգամ, իսկ այս պայդրությամբ ամբողջությամբ դադարեցված են տվյալ կազմակերպությունների գործունեությունը։
Ամիսներ շարունակ կաթի արտադրամասերի մոտ երկար հերթեր էին։ Մարդիկ ժամերով սպասում էին մի քիչ կատնամթերք ձեռք բերելու համար։ Հիմա այդ հնարավորությունից էլ զրկվեցին։ Արցախի իշխանությունները որոշել են մինչև այս պահը հավաքած կաթը վաճառել տարբեր տեղամասերում։ 8 ամիս շրջափակման, 2 ամիս էլ լիակատար պաշարման պայմաններում օրեցօր ավելի ու ավելի է սրվում տարբեր հիվանդություններ ունեցող քաղաքացիների բուժօգնության հարցը։ Զենֆիրա Սողոմոնյանը շաքարային դիաբետ ունի, ամեն օր ճնշումը բարձրանում է, տեղեր չկան, սնունդով կարգավորել չի ստացվում, ինչի պատճառով հաճախ գիտակցությունը կորցնում է, վերջին անգամ հացի հերթում էր։
Լավը վեր լող քինան, ես քինան չուն, ես տեղեր մնամ, ես սնվալում ստել, ստել կմերլի։
Հուսատկին ազատությանն ասաց, ապրելու պայքարի համար ուժ չի մնացել։
Մի քիչ ման եմ գալիս, ոնտերս տուղում, բա մի քիչ չեմ կարում ման գալ, չիչ-չիչ գնում եմ մստում, սրտս չիվան բա, չանեմ, եկը մերնեմ, կմերնեմ։
Պաշարված Արցախում 2 օր առաջ գրանցվեց սովամահության առաջին դեպքը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը դատաբժշկական եզրակացությունը վկայակոչելով տեղեկացրել էր, որ Ստեփանակերտում 40-ամյա մի տղամարդ է մահացել քրոնիկ թերսնուցման հետևանքով։ Մինչ Արցախում ամեն օր հումանիտար աղետն էլ ավելի շոշափելի է դառնում, 22 օր է Հայաստանից Արցախ առաջին անհրաժեշտության սնունդն ու դեղորայք տեղափոխող բեռնատարները շարված մնացել են Կորնիձորում, Ադրբեջանի կողմից փակված անցակետի մոտ։ Զուգահեռ Երևանում բացում նախաձեռնությունը ելքեր է փնտրում արդեն 2 ամիս ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի առջև հավաքած 4 սննդի պաշարը Արցախ հասցնելու համար։ Արման Վարդանյանը ասում է, 24-ժամյա ռեժիմով հսկում են սնունդը, հավատալով, որ այն իր նպատակին կհասնի։
Ինքը դինամիկ պրոցես է, թվում է թե ինքը ակտուալ չէ, բայց ինքը լավ է, ակտուալ է։ Երբ որ կանցնի այդ շրջափուլը, որը արդեն ուրիշ բան կդառնա ակտուալ, շատ հնարավոր է մենք սա թողնենք, զբաղվենք ուրիշ բանով, բայց այս պահին դեռ ակտուալ է։
Քաղաքացիների մեկ այլ խումբ էլ գործադիրի նիստին զուգահեռ կառավարության շենքի դիմաց էր այսօր հավաքվել։
Արցախի բնակիչները դեռն են ՀՀ քաղաքացիների անձնագրեր եւ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր կառավարությունը ղեկավարությունը ինքեմս նաեւ վարչապետի պարտավոր են ապահովել այդ մարդկանց ապահովությունը եւ կանքի անվտանգությունը, որը վաղուց տեղի չի ունենում։
Այս ակցիայի մասնակիցներից Լիլիթ Քոչարյանը ազատությանը փոխանցեց։ Միջազգային կառույցներից որևէ բան պահանջելուց առաջ պետական այրերի առջև պետք է հարցը բարձրացնել, ընդգծելով. Արցախի հայության անվտանգության երաշխավորը պետք է լինի Հայաստանը եւ ոչ թե այլ դերակատարներ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին վերադառնալով նկատենք, որ չնայած հայկական կողմի կոշտ քորոշմանը, Բաքվին այդուհանդերձ հաջողվել է աղդամի ճանապարհի հարցը հասցնել միջազգային ատյաններ եւ որոշ երկրների էլ համոզել, որ դա կարող է լինել Լաչինի միջանցքի այլ ընտրանք։ Թեմայի շուրջ զրուցել ենք միջազգային հարաբերությունների եւ անվտանգության փորձագետ Սոսի Թաթիկյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Հակառակ ակնկալիքներին, ընդ որում այդ թվում նաև պաշտոնական մակարդակում հնչեցված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը առայժմ բանաձև կամ հայտարարություն չի ընդունել, ինչու։
Ինձ թվում է մեր մոտ լավ չեն պատկերացնում մեխանիզմը։ Իրենց թվում է, թե միանգամից պետք է մի օրում ընդունվի բանաձև։ Դա շատ երկարատև գործընթաց է։ Սա գործընթացի սկիզբն էր, նու այս անգամ, քանի որ դեկտեմբերին մենք տեսանք, որ կարծեմ դեկտեմբերի 23-ին եղավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը, հետո մեկ շաբաթ քննարկումներ էին ինտենսիվ ու հետո արդեն հայտարարեցին, որ ձախողվել է։ Հիմա նախ այս անգամ մեր նպատակը այլ է։ Մենք ցկտում ենք բանաձևի։ Անցյալ անգամ մենք ցկտում էինք հայտարարության։ Հայտարարությունը մի քիչ ուրիշ է, քանի որ հայտարարության գործընթացը պահանջում է պարզապես բոլոր 15 անդամների կողմից կոնսենսուս։ Քվեարկություն չկա։ Եվ բավական է մեկ ձայն, նույնիսկ ոչ մշտական անդամի, որը խնդիրներ հարուցի, դա չի կայանա։ Եվ ինչպես գիտենք, անցյալ անգամ հիմնական խնդիրը Ռուսաստանն էր, սակայն այնտեղ նաև Ալբանիա, Էմիրատներ, ուրիշ երկրներ էլ կային, որոնք այդքան աջակից չէին։ Այս անգամ մենք, ինչքան ես հասկանում եմ, ձգտում ենք բանաձևի։ Բանաձևի դեպքում լինում է քվեարկություն։ Քվեարկության համար պետք է 5 անդամից ոչ մեկը վետո չդնի եւ 15 անդամից 9-ը պետք է կողմ քվեարկի։ Հիմա ասեմ, շատ դժվար է լինելու եւ շատ դժվար է կանխատեսել, թե մենք դրան հասնելու ենք, թե չէ։ Երեկվա քննարկումները կարող են առաջին հայացքից թվալ շատ հիասթափեցնող, ու ես կարող եմ հասկանալ, թե ինչու, ես ինքս լսելիս շատ տարբեր ապրումներ էի ունենում, քանի որ մենք գիտենք իրավիճակը Արցախում եւ մենք սպասում ենք, որ բոլորը պետք է դատապարտեն, միանշանակ հայտարարություններ անում, սակայն ցավոք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այլ տիպի մարմին է, այնտեղ բոլորը դիվանագետ, չեզոք լեզու են որթեգրում։
Ըստ էության դուք ասում եք, որ բանաձևի դուրը փակ չէ, բայց տեսեք, հումանիտար ճգնաժամը կասկածի տակ չի դրվել, նույնիսկ ամենաադրբեջանամետ պետությունները նման բան իրենց թույլ չտվեցին, այնուամենայնիվ դրան հաջորդել են միայն երկկողմանի կոչերը, ոչ ավելի։
Դժվար է հատկապես այս առաջին բաց քննարկումից ավելին սпасել։ Հիմա արդեն լինելու է կուլիսային բանակցությունների գործընթաց։ Ես ձեզ անկեղծ ասեմ, մեր հիմնական խնդիրը որն է, որ Արցախայությունը շատ փոքր թիվ է կազմում համաշխարհային չափանիշներով։ Մեր համար է 120,000-ը դա մեծ թիվ։ Համաշխարհային չափանիշներով դա շատ փոքր թիվ է։ Այդ բոլոր մյուս հակամարտությունները, որոնք գնացել հասել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, Կոսովո, Արևելյան Թիմոր, Հարավային Սուդան, այնտեղ միլիոնավոր մարդիկ են եղել։ Այնտեղ եղել են տասնյակ հազարավոր զոհեր քաղաքացիական բնակության շրջանում եւ 100 հազարավոր փախստականներ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, մենք հիմա հետադարձ մեզ թվում է, թե Կոսովոին վերցրել ու մի օրով տվել են անկախություն, կամ Արևելյան Թիմորին։ Արևելյան Թիմորը 30 տարի եղել է դաժանագույն անեքսիայի մեջ, 1500 օր Սարայևո եղել է շրջափակված, 4 տարի։ Իհարկե, մեր համար մեր վիշտը եզակի է, ու իրոք եզակի է, որտեղ մենք փոքր ազգ ենք, փոքրաթիվ ենք եւ տարածքի է բնակության իմաստով, եւ մեր համար ամեն մարդու կյանքը շատ թանկ է ու այս ամենը շատ ցավալի։ Սակայն եթե մենք նայենք համաշխարհային այդ պրիզմայի միջով, սա դեռ այն աստիճանի չի հասել միջազգային հանրության տեսանկյունից, որպեսզի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը վերցնի ու այդպես միանշանակ դատապարտի։
Դուք նկատեցիք միտում աղդամը որպես այլ ընտրանք, այս հարցը միջազգային օրակարգ է մտնում, ընդհանրապես նշмарվում էր կոնսենսուս։
Այո, դա իհարկե մեծ խնդիր է, որ ադրբեջանցիք ամեն կերպ այդ նարատիվը տանում են առաջ։ Աղդամի ճանապարհը կարող է օգտագործվել երկու ձևով։ Առաջին, Ադրբեջանից եկող այսպես կոչված օգնության համար, որը միանշանակ անընդունելի է հայկական կողմի համար եւ կարծում եմ ոչ միայն Արցախի, այլեւ Հայաստանի, բայց այն կարող է օգտագործվել նաեւ միջազգային հումանիտար օգնություն հասցնելու համար ճգնաժամային իրավիճակում, որը միգուցե լինի ընդունելի, սակայն միայն մի պայմանով, եթե դա չլինի այլ ընդրանք Լաչինի ճանապարհին, եթե դրանից գոնե 24 ժամ առաջ Լաչինի ճանապարհը բացվի, եւ եթե այնտեղ չլինի վտանգ, որ այդ ճանապարհը կշահարկվի Ադրբեջանի կողմից իրենց անվտանգության ուժերը, թեկուզև ենթադրենք հումանիտար օգնությանը ուղեկցելու նպատակով, այդ պատրվակով Ստեփանակերտ մտցնելու եւ այնտեղ արդեն ուժային գործողություններ սկսելու, այսինքն տեղական կառավարման մարմինները փորձել լուծարել, Արցախի պաշտպանության բանակը փորձել լուծարել այդ ճանապարհը, նրանք կօգտագործեն Հայաստանի հետ կապը խզելու համար։ Մենք պետք է մի բան ասենք միանշանակ, որ Լաչինի ճանապարհը միայն հումանիտար ճանապարհ չէ, մենք չպետք է այդ հումանիտար գործոնը դարձնենք բացարձակ։ Այդ ճանապարհը առաջին հերթին Հայաստանի հետ կապ ապահովելու համար է, որը ազգային, էթնիկ ինքնությունը պահպանելու համար է, որը մարդու հիմնական իրավունք է։
Այժմ էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմին անդրադառնանք, Կիևը խոսում է ռազմաճակատում մարտերի ինտենսիվության մասին և փաստում, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում ճակատային գծում երկու տասնյակ ռազմական բախումներ են տեղի ունեցել, թե ուկրաինական, թե ռուսական զորքերը տարբեր ուղություններով հարձակողական գործողություններ են իրականացնում, մանրամասները լսեն Կազա Բաբայանից։
Ուկրաինական կողմը հայտնել է, թե առավոտյան ռուսական երկու K-52 ուղաթիր են խոցել, մեկը Բախմուտի շրջանում, մյուսը Զապարոժիեմ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով վերջին 24 ժամվա ընթացքում ինչպես ռուսական, այնպես էլ ուկրաինական զորքերը հարձակողական գործողություններ են իրականացնում տարբեր ուղություններով, սակայն լուրջ բեկումներ չեն նկատվել։ Բախմուտի ուղությամբ ռուսական զորքերը անհաջող կերպով փորձել են առաջխաղացում կատարել Դոնեցկի մարզի Բագդանովկա շրջանում, բացի այդ, Դոնեցկի մարզում ուկրաինական զորքերը շարունակում են հետմղել ռուսական ստորաբաժանումների առաջխաղացման փորձերը Ավդիևկա և Մարինկա շրջաններում։ Միևնույն ժամանակ ուկրաինական ուժերը շարունակում են հարձակողական գործողություն իրականացնել Մելիտոպոլի և Բերդյանսկի ուղություններով, հայտնում է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Երեկ ուկրաինական կողմը հայտնել էր Ուրաժայնայի գյուղը ազատագրելու մասին, ուկրաինական ուժերի 35-րդ ծովային բրիգադի զինծառայողները համապատասխան տեսագրություն են հրապարակել։
Підрозділи морської піхоти України.
Ուկրաինայի ծովային հետևակի ստորաբաժանումները շանակում են հաջողությամբ ազատագրել բնակեցված տարածքները, գյուղ առ գյուղ, փողոց առ փողոց, տուն առ տուն,
вулицю за вулицею, будинок за будинком.
Ուկրաինայի իշխանությունները հակահարցակման դանդաղ ընթացքի պատճառներից մեկը համարում են արևմտյան սպառազինության պակասը։ Կիևը մասնավորապես հայտարարում է, թե այդքան սպասված F-16 կործանիչները չի ստանա ոչ աշնանը, ոչ էլ նույնիսկ ձմռանը։ Ուկրաինան հաջորդ աշնանը կամ ձմռանը չի կարողանա ամերիկյան F-16 կործանիչներ ստանալ արևմտյան դաշնակիցներից։ Ուկրաինական հեռուստատեսության եթերում հայտնել է Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաօդային ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Յուրի Իգնատը։ Այդ կործանիչների հետ մեծ հույսեր կային, Իգնատի խոսքով նրանք կարող էին դառնալ երկրի հակաօդային պաշտպանության մի մասը և օգնել պաշտպանվել ռուսական հրթիռներից և անօդաչու թռչող սարքերից։ Իսկ մինչ այդ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, թե Ուկրաինան մտադիր է զգալիորեն մեծացնել մարտական անօդաչու թռչող սարքերի արտադրությունը։
Նման
հարցերի պատասխանը ներառում է մեր աշխատանքը գործընկերների հետ, ապահովելու անհրաժեշտ անօդաչու սարքերի և համակարգերի մատակարարումը, ինչպես նաև աշխատանքը այստեղ, Ուկրաինայում։ Մենք զգալիորեն ավելացնում ենք սեփական արտադրությունը։
Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ուկրաինական կողմը պայմանավորվել էր թուրքական Բայրակտար ընկերության հետ Ուկրաինայի տարածքում անօդաչուների գործարան հիմնելու և դրանք արտադրելու մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Հայաստան և պատմենք Սյունիքի մարզի զբոսաշրջային մի հավակնոտ նախագծի մասին, որը դեռ ամբողջությամբ չիրագործված զբոսաշրջիկների մեծ հոսք է ապահովել, սակայն կառավարությունը անհասկանալի պատճառներով ծառեցրել է այն։ Խոսքը հին խնձորեսկ ծրագրի մասին է, այն կոչված էր հասանելի դարձնել Հայաստանի պատմական մի շարք վայրեր, նպաստել ոչ միայն խնձորեսկի, այլև հարևան բնակավայրերի զարգացմանը։ Վիճահարույց համերգների համար պետ բյուջեից $6 միլիոն հատկացրած կառավարությունը, սակայն խուսափում է հստակ պատասխաններ տալ Սյունիքում ներդրումային ծրագիրը սառեցնելու պատճառների մասով։ Նաիրա Բուղադարյանն է ներկայացնում։
Այս լրիվ քարանձավները ձերքով փորած քարանձավներ են, մարդիկ են փորել, բնական չեն։ Խնձորեսկը մոտավորապես 5000 քարանձավ կա, որից 1800 տուն է եղել։
Սյունեցի այս զբոսավարը խնձորեսկի ճոճվող կամուրջ այցելած զբոսաշրջիկներին պատմում է գյուղի պատմությունն ու մինչև նախորդ դարի 60-ականները քարանձավներում ապրած մարդկանց կենցաղի մասին։ Չնայած խնձորեսկը բազմաթիվ զբոսաշրջիկների է գրավում, բայց տարածքի զարգացման ներդրումային ծրագիրը սառեցված է անորոշ ժամկետով ու իրականացման հեռանկարով։ 2011 թվականն էր, երբ 5 գյուղի քարանձավներից դեպի Մխիթարս պարապետի գերեզմանը տանող դժվարանցանելի ճանապարհը դյուրացնելու համար խնձորեսկցի Ժոր Ալեքսանյանը որոշեց կամուրջ կառուցել։ Գործարարն ասում է, կառուցելիս չէր պատկերացնում, որ ճոճվող կամուրջը նման ճանաչում կստանա։
Սիրեց ժողովուրդը, սիրեց համար աշխարհը, թափվեց եւ հին խնձորեսկ քարանձավային քաղաք կոչված պարապետի գերեզման որպես տեղ մեր առաջնորդներից գումարվեց նաեւ ճոճվող կամուրջը եւ այս ձորը սկսեց մասսայականություն վայել տենց համաշխարհային։
Ալեքսանյանն ընդգծում է Տաթևի ճոպանուղու դրանից հետո էլ ճոճվող կամուրջի կառուցումից հետո Գորիսում զբոսաշրջային բիզնեսը նոր թափ առավ, աճեց հյուրանոցների եւ սպասարկման կետերի թիվը։
Տուրիստը արդեն գալիս էր Երևանից, մինչեւ կառուցելը մեր հյուրանոց, գալիս էր գնում Տաթև, հետ գնում Երևան, կամ գալիս էր Տաթև, գնում Ղարաբաղ։ Տուրիստը մնաց Գորիսում, տուրիստը էս կամուրջի պատճառով 2-3 ժամ ավելացավ տուրիստին արդեն զբաղվելու, արդյունքում ստացվեց, որ Գորիսում հյուրանոցաշինության մի բում բարձրացավ, էս պահից մոտավորապես 2000 վերջ տեղանոց իրար գումարած, 2000 հյուր կարա Գորիսը ընդունի, իսկ այն վաղթը ասեք 50-60 վերջնել տեմ։
14 տոննա քաշով և 160 մետր երկարությամբ երկաթյա կամուրջը կառուցած գործարարին այժմ դրակարգավիճակն է հետաքրքրում, բայց պատասխաններ չունի։ Ասում է, շինարարության ավարտից հետո անձամբ է դիմել խնձորեսկ այցելած նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Նախկին նախագահի ցուցումով գնահատվել է կամրջի անվտանգությունը, որից հետո էլ այն սկսել է շահագործվել։
Կանչում եմ, մոտենում եմ, վերջիվա դու ես ինչ ես արել, ես կարույցը ոնց ես, ես էլի երկու բարով ասում եմ, հետո ասում եմ, դե կներեք պարոն նախագահոր, ապօրինի շինարարություն արել, ասեմ, թույլտվություն չեմ ստացել։ Ոչը ասես ոչ իշտո մեր պետության մեջ բոլոր ապօրինի բաները սես լինեն։
Բայց պատմությունը այստեղից էլ ավելի է խճճվում։ 2017 թվականի վերջին կառավարությունը հավանություն է տվել Հայ հիդրոէներգանախագիծ ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Սենիկ Ջուլհակյանի ներդրումային ծրագրին, որով նախատեսվում էր նոր, ավելի քան 207 մետր երկարությամբ նոր կամուրջ կառուցելու վերանորոգել հինը։ Ըստ նախագծի, անցած տարի այստեղ արդեն պետք է մոտ 1.5 կիլոմետրանոց երկ կողմանի երկաթուղի անցկացվեր, էքստրեմալ տուրիզմի գոտի ստեղծվեր, իսկ մինչև 2025 թվականի վերջը վերականգնողական կենտրոնի և քարանձավային հյուրանոցի շինարարությունը պիտի ավարտվեր, բայց Սենիկ Ջուլհակյանի ծրագիրը սառեցվել է։ Գործարարն ազատությանն ասաց, որ ծրագրի հետ կապված որոշ պատվերներ կատարել են, վճարումներ արել, բայց պետական անիվ հիմնադրամը մերժել է ներդրումային աջակցության իրենց դիմումը, պատճառաբանելով, որ ծրագիրը ռիսկային է։
Մենք չենք ասում, ընկերներ, հարգելի կառավարություն, հարգելի պետություն, բայց պետությունը սահմանամերձ դոտում չանում եւ համարում է ռիսկային բիզնեսմենը, ինչպես անի։ Այդքանից հետո ես դադարեցել եմ ծրագրի շնորհությունը, թե հին խնդրես ծրագիրը։
Ներդրումային ծրագրով Սենիկ Ջուլհակյանը 75 տարի ժամկետով կարող է տնտեսական գործունեություն իրականացնել հին խնձորեսկի 145 հեկտար տարածքում, իսկ մոտ 5 հեկտար տարածքում 99 տարի ժամկետով։ Ծրագրի նույն կետով Ժոր Ալեքսանյանը իրավունք է ստանում կամրջի ձախափնյա հենասյուների հատվածում եւ հարակից 7 քարայրներում ներդրողի հետ նախապես համաձայնության գալով տնտեսական գործունեություն ծավալել։
Եսպայն մեր հաշվին մակրությունն եք պահում, ձորի ճանապարհների մակրությունն եք պահում, եթե երկոր չես հետևում, աղբանոցա դառնում։ Տուրիստը միադրում է ոչ թե իմ անձին կամ ստեվորը մեծինալ պետության, բացականը պետության մասին աստացումը, իսկ մեկ ոչ մի կարգավիճակ չունեք, ոչ մի զրոյական կարգավիճակ։
ես իրեն ասել եմ, ինչ կարգավիճակով պետությունը տվեց այդ ծրագիրը, ինչ իրավունքով, ինչ կարգավիճակով տվեց, այդ որոշման համաձայն նույն կարգավիճակով տալեմ ժորային։
Սենիկ Ջուրհակյանը պնդում է, եթե պետությունը համաձայնի իր ներդրումների 25-30% չափով ռիսկերը կիսել, պատրաստ է դիմել կառավարությանը որոշումը թարմացնելու խնդրանքով։
Ես էլ, դուք էլ, բոլորս էլ տեսնում ենք դառնի այդ մեծ հրապարակով, ամբողջ այդ 8000 հոգի մարդը սնվում է եւ ապրում է։ Սայլ կդառնալ ամբողջ քնձորեսկի համար աշխատատեղ։
Ինչու է սառեցվել այս ծրագիրը, Էկոնոմիկայի նախարարությունից ազատությանը շատ մանրամասներ չեն հայտնել։ Գրավոր հարցմանը պատասխանել են, թե հին քնձորեսկ նախագիծը քննարկել են ու որոշ խնդիրներ նկատել, որից հետո ծրագիրը սառեցնելու որոշում են կայացրել։
Ներկայիս նախագծով ներդրումային ծրագրի իրականացման նպատակով պետությունից ակնկալվում է ընդհանուր ներդրումային ծրագրի միջև 10%-ը եւ 2022-2025 թվականներից ակնկալվող հարկային մուտքերի միջև 50%-ը։ Ինչի առնչությամբ առաջացել են որոշակի խոչընդոտներ, ինչպես նաև կան հողամասերի տրամադրման հետ կապված խնդիրներ։ Ներդրումային ծրագրով նախատեսված որոշ հողատարածքներ մասնավոր սեփականություն են, առկայում որոշակի այլ տեխնիկական խնդիրներ։
Ինչ հողամասեր են, ում մասնավոր սեփականությունն է, ինչ տեխնիկական խնդիրներ են առաջացել, նախարարությունից չեն մանրամասնել։ Այս անորոշությունը մտահոգում է Ժորա Ալեքսանյանին, պնդում է, պատմության եւ մշակույթի հուշարձանների ցանկում ընդգրկված քարանձավները պետության կողմից անուշադրության են մատնված, ժամանակի ընթացքում քամուց ու անձրևից մուտքերը փակվում են, փլուզվում, իսկ վնասված քարանձավների վերականգնման համար ինքը պետք է պետությունից թույլ տվություն ստանա։
Քարանձավների 80% հիմա չի երել, բայց դա կարելի է մաքրել եւ տերություն անել, ջրահեռացում կազմակերպել, չփլվի, ջուր չքաշի, չոր մնա, ոչ հազար ունի պրոբլեմ կա, բայց դու մեր քանի օր պատերազմող պետություն եք, ես թենց եմ ենթադրում, ժամանակ չունեմ մեզ նով զբաղվելու, միջև չգիտեմ ինչ կլինի։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքան էինք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։